αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή, συνεχίζοντας την ανάγνωση και τον σχολιασμό του ανατρεπτικού λόγου του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος εκφωνήθηκε εναντίον του απολογητικού λόγου του Ευνομίου, του αιρεσιάρχου αυτού, ο οποίος κατά τον 4ο αιώνα ισχυριζόταν ότι ο Υιός είναι ανώμιος του Πατρός κατά την φύση, ότι δηλαδή ο Υιός δεν είναι φύση Θεός. Στην διάρκεια λοιπόν αυτής της εκπομπής θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε το ζήτημα της αγεννησίας όπως ετέθη από τον Ευνόμιο και παράλληλα θα μας δοθεί ευκαιρία να δούμε την διάκριση που κάνει ο Μέγας αυτός Πατήρ και Οικουμενικός Διδάσκαλος της Εκκλησίας μας ανάμεσα στην Θεία Ουσία και στα ονόματα που χρησιμοποιούμε και χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το Θείο. Τα ονόματα είναι απλώς περιγραφές των ιδιοτήτων του Θεού που έχει εμφανιστεί μέσω των ενεργειών του σε μας, ενώ η Θεία Ουσία είναι κάτι απρόσιτο σε οτιδήποτε κτιστό. Η συζήτηση αυτή ωφελεί διότι υπάρχουν και σήμερα, όπως και άλλες φορές έχουμε αναφέρει, διάφοροι αιρετικοί που ισχυρίζονται παρόμοια και παράλληλα με όσα ισχυριζόταν ο Ευνόμιος και οι προγενέστεροι αυτού αιρετικοί, Άριος και Αέτιος. Δηλαδή, υπάρχουν ορισμένοι που ισχυρίζονται ότι ο Υιός είναι ανώμιος του Πατρός, δεν είναι δηλαδή κατά φύσιν Θεός. Όπως μέχρι τώρα διαπιστώσαμε, ο Ευνόμιος για να αποδείξει κάτι τέτοιο χρησιμοποίησε διάφορες μεθόδους και μάλιστα με δόλιο τρόπο προσπάθησε να επιχειρηματολογήσει χρησιμοποιώντας όρους οι οποίοι δεν υπάρχουν στην Αγία Γραφή, ενώ παράλληλα αγνοεί παντελώς ονομασίες οι οποίες είναι εμφανείς και αποδίδονται επανειλημμένα στον Θεό Πατέρα. Χαρακτηριστικά, διαλέγει τον όρο Αγέννητος ή καλύτερα την ονομασία αυτή για τον Πατέρα, διότι αυτή είναι εκείνη που βολεύει τους σκοπούς του. Στηρίζεται πάνω σε αυτή, δεν χρησιμοποιεί για τον Πατέρα την ονομασία Πατήρ, η οποία αναφέρεται συνεχώς μέσα στην Αγία Γραφή, ακόμα και από τον ίδιο τον Υιό, τον Ιησού Χριστό, και επί τη βάση αυτής της ονομασίας ισχυρίζεται ότι ο Υιός, επειδή δεν έχει αυτή την ιδιότητα, άρα και διαφέρει κατά την ουσία με τον Θεό Πατέρα. Μάλιστα, ενώ για όλες τις υπόλοιπες ονομασίες του Θεού, ο Ευνόμιος ισχυρίζεται ότι δεν περιγράφουν τίποτα το ουσιώδες, εντούτοις στέκεται σε αυτήν και την ανάγει ως ιδιότητα και μάλιστα απόλυτο ιδιότητα της ίδιας της ουσίας του Θεού. Ότι δηλαδή ο όρος Αγέννητος περιγράφει και ταυτοποιεί την ίδια την φύση του Θεού. Έτσι λοιπόν μόνον μπορεί να προχωρήσει στο συμπέρασμα που βγάζει ότι ο Υιός είναι διαφορετικής ουσίας επειδή έχει γεννηθεί, είναι γεννητός. Όλα αυτά τα λογικά τοπήματα για τα οποία χρειάστηκαν πολλά λογικά άλματα για να οδηγηθεί σε αυτό το συμπέρασμα ο Ευνόμιος, σε αυτό το κακόδοξο και βλάσφημο συμπέρασμα, τα εκθέσαμε σε προηγούμενη εκπομπή, διαβάζοντας και σχολιάζοντας τον λόγο του Μεγάλου Βασιλείου. Στην συνέχεια, ο Μέγας αυτός πατήρ σχολιάζει ακριβώς το ζήτημα της ουσίας του Θεού, διότι ας θυμηθούμε ότι ο Ευνόμιος, προκειμένου να αποδείξει ότι ο Υιός είναι ανώμιος του Πατρός, στηρίχθηκε στο γεγονός ότι γνωρίζει απόλυτα την ουσία του Θεού, η οποία, όπως κακόδοξα ισχυρίστηκε, προσδιορίζεται από τον όρο αγεννησία, από τον όρο αγέννητος. Πολύ μεγάλη βλασφημία, όπως θα διαπιστώσουμε και στη συνέχεια αγαπητοί ακροατέ, αυτή του Ευνομίου, να ισχυριστεί ότι γνωρίζει το βάθος της ουσίας του Θεού. Γνωρίζει δηλαδή ακριβώς τι είναι ο Θεός στο βάθος του, στο εσωτερικό είναι του. Πάνω σε αυτό λοιπόν ας ακούσουμε και τα σχόλια του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος λέγει: «Νομίζω δε ότι η γνώση της Θείας Ουσίας δεν υπερβαίνει μόνον τας δυνατότητας των ανθρώπων, αλλά και όλων των λογικών όντων. Λογικά δε όντα ονομάζω εδώ τακτιστά, διότι μόνον εις τον Υιόν είναι γνωστός ο Πατήρ και εις το Άγιον Πνεύμα, καθότι κανείς δεν γνωρίζει τον Πατέρα παρά μόνον ο Υιός. Ουδείς επιγεινώσκει τον Υιόν ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός». Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 10ο κεφάλαιο, στίχος 27. Και «το Πνεύμα ερευνά τα πάντα, ακόμη και τα βάθη του Θεού. Κανείς εκ των ανθρώπων άλλωστε δεν γνωρίζει τα του ανθρώπου, παρά μόνον το Πνεύμα του. Και τα του Θεού κανείς δεν τα γνωρίζει, παρά το Πνεύμα το εκ του Θεού προερχόμενον. Το γάρ Πνεύμα πάντα ερευνά και τα βάθη του Θεού. Τις γαρίδεν ανθρώπων τα του ανθρώπου, ή μη το Πνεύμα του ανθρώπου το εν αυτό, ούτως και τα του Θεού ουδείς έγνοκεν, ή μη το Πνεύμα του Θεού». Α. Κορινθίους, 2ο κεφάλαιο, στίχοι 10 και 11. Τι ιδιαίτερον λοιπόν θα αφήσουν εις την γνώση του μονογενούς ή του Αγίου Πνεύματος, αν αυτοί γνωρίζουν την ιδίαν την ουσίαν? Και εδώ διερωτάται ο Μέγας Βασίλειος, διότι όπως είπαμε προηγουμένως, ο Ευνόμιος και οι ανώμοιοι, οι οπαδοί του που ονομάστηκαν έτσι από την κακοδοξία που υιοθετούσαν, ισχυρίζονταν ότι γνωρίζουν επακριβώς την ουσία του Θεού και πως αυτή η ουσία είναι η αγεννησία. Περιγράφεται ταυτωτικά από τον όρο αγεννησία. Και συνεχίζει: «Διότι ασφαλώς, αν δώσουν εις τον Υιόν την γνώση της δυνάμεως και της σοφίας και της αγαθότητος του Θεού, τότε δεν θα είναι εις τα μέτρα τους η κατανόηση της ιδίας της ουσίας. Αντιθέτως, είναι εύλογον η μεν ουσία να είναι αθέατος εις τον καθένα, εκτός του Υιού και του Πνεύματος. Επί τη βάση όμως των ενεργειών του Θεού, οδηγούμεθα μέσω των δημιουργημάτων εις την σύλληψη της ιδέας του Δημιουργού και εις την κατανόηση της αγαθότητος και της σοφίας αυτού. Αυτό είναι το γνωστό μέρος του Θεού που το εφανέρωσε ο Θεός εις όλους τους ανθρώπους». Και εδώ ο Μέγας Πατήρ αναφέρεται σαφώς και εις τον λόγο του Αποστόλου Παύλου στην προς Ρωμαίους επιστολή, 1ο κεφάλαιο και στίχους 19 και 20. Εκεί ο Απόστολος λέγει: «Διότι το γνωστόν του Θεού φανερώνεστην εν αυτής, ο Θεός γάρ αυτής εφανέρωσεν, τα γάρ αόρατα αυτού, αποκτήσεως κόσμου, της ποιήμασιν νοούμενα καθοράτε, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης. Έτσι λοιπόν, ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι οι ενέργειες του Θεού είναι γνωστές εμάς, δηλαδή η δημιουργική ενέργεια, η σοφία Του, που μπορούμε να την κατανοήσουμε μέσα από την δημιουργία, η αγαθότητά Του και ούτω καθεξής, όχι όμως η ουσία Του. Και συνεχίζει, όσα δε φαίνεται ότι έχουν γραφεί από τους θεολόγους περί της ουσίας του Θεού, διατροπολογιών και αλληγοριών, οδηγούν εις άλλας ενίας, ώστε αν τα εκλαμβάνει κανείς κατά γράμμα και όπως εκ πρώτης όψεως φαίνονται, χωρίς να τα βασανίσει ο λίγον, θα καταντήσει εις τους Ιουδαϊκούς μύθους, τους βεβήλους και γραώδεις μύθους που αναφέρει ο ίδιος Απόστολος, ο Παύλος, στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του, τέταρτο κεφάλαιο και στίχο 7, και λέγει ο Μέγας Βασίλειος, θα καταγυράσει πτωχός από αξίας περί Θεού σκέψης. Δηλαδή, θα γεράσει χωρίς να έχει άξιες για τον Θεό σκέψεις. Διότι, μαζί με το ότι θα κατανοήσει ως κάτι υλικόν την ουσίαν του Θεού και θα συμφωνήσει σε αυτό με τους αθέους εκ των Ελλήνων σοφών, συγχρόνως θα εκλάβει ταύτην ως σύνθετον και ποικίλην. Και στη συνέχεια αναφέρει ορισμένα παραδείγματα, ο Μέγας Βασίλειος λέγοντας, ο προφήτης λόγου χάριν διηγείται ότι ο Θεός από την μέση και πάνω είναι από ήλεκτρον, ενώ τα κάτω του μέρη είναι από πυρ. Εδώ ο Μέγας Βασίλειος αναφέρεται στο όραμα του προφήτου Εζεκίηλ, που περιγράφεται στο 8ο κεφάλαιο του βιβλίου του, δεύτερο στίχο, «Και είδον και ειδού ομοίωμα ως θέα πυρός, από της θέας της οσφίος αυτού και κάτω πυρ, και από της οσφίος αυτού και επάνω ως θέα λάμψεως ως όψης ηλέκτρου». Αυτός λοιπόν, που μέσω του γράμματος δεν συμλαμβάνει υψηλωτέρας ενίας, αλλά παραμένει κάπου εκεί στα σωματικάς περιγραφάς, αφού διδαχθεί εκ του Εζεκίηλ ότι τέτοια είναι η ουσία του Θεού, θα ακούσει πάλιν και τον Μωυσήν να λέγει ότι ο Θεός είναι πυρ. Συγκεκριμένα, στο Δευτερονόμιο 4ο κεφάλαιο και στίχο 24, γράφει, «Διότι Κύριος ο Θεός σου είναι πυρ καταναλίσκων». Και συνεχίζει, «Και από τον σοφόν Δανιήλ θα οδηγηθεί εις άλλας παραστάσεις περί του Θεού». Πραγματικά, ο προφήτης Δανιήλ αναφέρει τον Θεό στα διάφορα οράματα με διαφορετικές όψεις. Έτσι, αν συγκεντρώσει κανείς τα ανθρωπομορφικά σε αυτές παραστάσεις, θα διαπιστώσει όχι μόνο ότι είναι ψευδής, αλλά και ότι αντιτίθενται μεταξύ των. Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα θέλαμε να κάνουμε μία παρένθεση, διότι τα όσα γράφει ο Μέγας αυτός διδάσκαλος και ποιμένας της Εκκλησίας, ισχύουν δυστυχώς και στη σημερινή εποχή. Έτσι, πολλοί από όσους ευρίσκονται στις διάφορες πλάνες που έχουν προέλθει από την Δύση, ισχυριζόμενοι ότι στηρίζονται στην Αγία Γραφή, παρερμηνεύουν τους λόγους της, εκλαμβάνουν πολλές από τις παραστάσεις και τα ζητήματα που έχουν γραφεί περί Θεού κατά γράμμα, και έτσι οδηγούνται σε άτοπα και πολλές φορές κωμικοτραγικά συμπεράσματα. Επί παραδείγματι, οι μάρτυρες του Ιεχωβά ισχυρίζονται ότι ο Θεός έχει συγκεκριμένο τόπο. Κάτι τέτοιο είναι αυτονόητο, ότι υποβιβάζει τον δημιουργό του σήμαντος και επομένως του τόπου. Τον κάνει να είναι υποκείμενος στα δημιουργήματά του. Ας προσέξουμε λοιπόν πάρα πολύ το πώς μελετούμε την Αγία Γραφή και το αν η μελέτη αυτή είναι σύμφωνη με όλο το υπόλοιπο τμήμα της, γεγονός που γίνεται μόνον στην αληθινή Εκκλησία του Χριστού. Οι υπόλοιπες ερμηνείες, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, έχουν και από σωρία κακοδοξιών μέσα τους. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος. Αφού αφήσουμε λοιπόν την ενασχόληση με την ουσία του Θεού, την οποίαν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, ας πιστούμε στην απλήν προτροπή του Αποστόλου που λέγει «Εν πρώτης, πρέπει να πιστεύσουμε ότι υπάρχει Θεός, ο οποίος αμείβει αυτούς που τον αναζητούν. Πιστεύσε γάρα δι πρώτον ότι έστι Θεός και τις εξητούσιν αυτών μισταποδότης γίνεται». Είναι από την προς Εβραίους επιστολή, 10ο κεφάλαιο και στίχο 6. Δεν μας σώζει δηλαδή η έρευνα του τι είναι εις την ουσίαν ο Θεός, αλλά η ομολογία της υπάρξεώς του. Επειδή λοιπόν αποδεικνύεται ότι η ουσία του Θεού είναι εντελώς ακατάληπτος δια των άνθρωπων και ανέκφραστος, απομένει να εξετάσουμε αυτήν την αγενησία και τι είναι και πώς πρέπει να γίνεται δεκτή περί του Θεού. Έρχεται λοιπόν συμπερασματικά ο μέγας διδάσκαλος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Βασίλειος, αφού έχει αποδείξει ότι ο όρος αγενησία δεν αναφέρεται στην ουσία του Θεού, διότι η ουσία του Θεού είναι παντελώς άγνωστη σε μας τους ανθρώπους, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη λογική κτήση, δηλαδή σε οποιαδήποτε άλλη κτήση, τώρα είναι έτοιμος να εξετάσει τον όρο αυτό με την πραγματική του έννοια και πάνω στην πραγματική του την ρεαλιστική βάση. Στην ανάλυση που έκανε προηγουμένως ο Μέγας Βασίλειος για τους ισχυρισμούς του Ευνομίου ότι η αγενησία είναι η ουσία του Θεού, είναι ο όρος εκείνος και η ονομασία που περιγράφει με απόλυτο και ολοκληρωμένο τρόπο την ουσία του Θεού, δηλαδή την εσωτερική φύση του, και αυτό το έκανε, όπως είπαμε, για να αποδείξει ότι ο Υιός, επειδή είναι γεννητός, γι' αυτό και διαφέρει κατά την ουσία προς τον Πατέρα και άρα δεν είναι Θεός κατά φύση. Αφού λοιπόν απέδειξε ο Μέγας Βασίλειος ότι αυτό είναι εντελώς ανυπόστατο και παράλογο, διότι η ουσία του Θεού είναι απρόσιτη και άγνωστη σε οτιδήποτε είναι εκτός του Θεού, δηλαδή σε ολόκληρη την κτήση, και είναι γνωστή μόνον στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, έρχεται τώρα να τοποθετήσει τον όρο αγενησία στη σωστή του βάση και στα σωστά του πλαίσια. Λέγει λοιπόν, ευρίσκομεν όταν σκεφτούμεν ότι η έννοια του αγενήτου δεν μας έρχεται κατά την έρευναν του τι είναι ο Θεός, δηλαδή του τι είναι στην ουσία του ο Θεός, αλλά μάλλον, δια να το πω τώρα εις την αρχήν, κατά την έρευναν του πώς είναι. Με άλλα λόγια, για να κάνουμε μια μικρή παρένθεση στα λόγια του Αγίου Πατρός, ο όρος αγενησία δεν περιγράφει την ουσία του Θεού, δηλαδή το τι είναι ο Θεός, αλλά περιγράφει τον τρόπο ύπαρξής του, δηλαδή το πώς είναι ο Θεός. Και αυτό θα γίνει φανερό περισσότερο στη συνέχεια, επειδή ο Μέγας Βασίλειος το αναλύει περισσότερο. Λέγει, καθώς εξετάζει δηλαδή ο νους μας, αν ο Θεός των όλων έχει κάποιαν αιτίαν υπεράνω αυτού, επειδή εν συνεχεία δεν μπορεί να έβρει καμίαν, την έλλειψην αυτήν κάποιας αρχής στην ζωή του, την ονόμασεν αγεννησίαν. Όπως δηλαδή όταν ομιλούμεν δι' ανθρώπους, όταν λέγομεν ότι ο τάδε γεννήθη από τον τάδε, δεν αναφερόμεθα εις το τι είναι ούτος, αλλά εις το από πού προήλθεν, έτσι και προκειμένου περί του Θεού, ο όρος αγέννητος, δεν σημαίνει το τι είναι, δηλαδή την ουσία του, ο Θεός, αλλά ότι από πουθενά δεν έχει γεννηθεί. Με τα παρακάτω θα γίνει σαφέστερον αυτό που λέγω. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, κατά την έκθεση της κατάνθρωπων γενεαλογίας του Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, και ενώ εξιστορεί ανάποδα από τους τελευταίους προς τους πρώτους, αρχίζει εν πρώτης από τον Ιωσήφ. Αφού δεν λέγει ότι αυτός είναι του Ηλί, αυτός δε του Ματθάν, και προχωρεί έτσι αναλυτικός με σκοπό να φτάσει στον Αδάμ, όταν φτάνει στους πρώτους, λέγει ότι ο Σίθ είναι εκ του Αδάμ, ο δε Αδάμ εκ του Θεού, και τελειώνει έτσι την εξιστόρηση προς τα οπίσω. Αυτό βρίσκεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 3ο κεφάλαιο και στίχους 23 έως 38. Όταν όμως διηγείται την γέννηση νεκάστου, δεν δηλώνει τα ουσίας αυτών που αναφέρει, αλλά εκθέτει τα σκοντινάς πηγάς, δηλαδή τις άμεσες αρχές, από τις οποίες προήλθεν έκαστον. Όπως λοιπόν ο Λουκάς είπε ότι ο Αδάμ προήλθεν εκ του Θεού, έτσι και εμείς θα διαρωτηθούμε μόνοι μας, ο Θεός όμως από πού προήλθεν. Μήπως δεν θα σκεφτούμε αμέσως ότι ο Θεός δεν προήλθεν από κανένα. Αυτό το από κανένα είναι σαφώς το άναρχον. Το άναρχον δε είναι το αγέννητον. Όπως λοιπόν προκειμένου περί ανθρώπων δεν είναι το ουσία το ότι προήλθαν από κάποιον, έτσι και προκειμένου περί του Θεού των όλων, δεν είναι δυνατόν να ονομάσομεν ουσίαν το αγέννητον, το οποίο είναι σαν να λέγομεν ότι από κανέναν δεν εγεννήθη ο Θεός. Αυτός όμως που ισχυρίζεται ότι το άναρχον είναι ουσία, κάνει το ίδιο με αυτόν που, όταν ερωτάται ποια είναι η ουσία του Αδάμ και ποια η φύση του, απαντά ότι δεν έγινε νούτος από σύζευξην ανδρός και γυναικός, αλλά πλάστη υπό του Θεού. Θα μπορούσε όμως να υπεί κανείς ότι δεν ζητώ τον τρόπον της συστάσεώς του, αλλά το ίδιο το υλικό της συστάσεως του ανθρώπου. Πράγμα που δεν το μαθαίνω καθόλου από την απάντηση. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωσή μας. Με τον όρον αγέννητος διδασκόμεθα τον τρόπον της ύπαρξης του Θεού, μάλλον παρά την ιδία την φύση του. Ο Μέγας Βασίλειος, στα όσα διαβάσαμε προηγουμένως, κατέδειξε ότι με τον όρον αγέννητος διδασκόμεθα τον τρόπον της υπάρξεως του Θεού μάλλον, παρά την ιδίαν την φύση του. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή την ουσίαν, το συστατικό του Θεού, αλλά το ότι ο Θεός δεν έχει προέλθει από κανέναν άλλον. Είναι δηλαδή ο τρόπος ύπαρξης του Θεού που μπορούμε να γνωρίζουμε εμείς και που είναι απάντησης εις το ερώτημα που θέτει αμέσως ο νους μας όταν διερωτηθεί για το από πού προήλθε ο Θεός. Και λέγει στη συνέχεια, γενικώς, αν κάποιος ήθελε να διαπιστώσει την αλήθεια αυτών που λέγω, ας εξετάσει τον εαυτόν του, αν όταν θελήσει να σκεφτεί κάτι περί Θεού, πηγαίνει ο νους του εις την έννοια του αγενήτου. Διότι εγώ βλέπω ότι όπως όταν επεκτείνομεν τον νου μας εις το μέλλον, ονομάζομεν ατελεύτητον αυτόν του οποίου η ζωή δεν ορίζεται από κανένα τέλος, έτσι και όταν πάμε τον νου μας πίσω εις τον προηγηθέντα χρόνων, και ως άνης πέλαγος αχανές παρατηρήσομεν το άπειρον της ζωής του Θεού, επειδή δεν μπορούμε να εντοπίσομεν καμίαν αρχήν από την οποία να προήλθε και αντιλαμβανόμεθα ότι η ζωή του Θεού ευρίσκεται πάντοτε εκτός και υπεράνω αυτού που σκεπτόμεθα, αυτό το άναρχον της ζωής του Θεού το ονομάζομεν αγέννητον. Αυτός όμως, και εννοεί εδώ τον ευνόμιο, επειδή το αγέννητον υπάρχει μόνον εις τον Θεόν των όλων, με ασύγκριτον κακουργίαν το χρησιμοποιεί δια να βλασφημίσει τον μονογενή. Διότι, όπως είπαμε επανειλημμένως, ισχυρίστηκε ότι ο Υιός διαφέρει από τον Πατέρα, καθότι αναφέρεται ως μονογενής, δηλαδή γεννηθείς εκ του Πατρός. Και λέγει ο Μέγας Βασίλειος, πόσον ανέσχυντος και πονηρά είναι αυτή η βλασφημία, πόση δολιότητα κρύπτει και πολύπλευρον μηχανοραφίαν, με πόση ακρίβεια μιμείται εις τους λόγους τας μεθόδους του διαβόλου. Διότι, επειδή θέλει να παρουσιάσει τον μονογενή Υιόν ως ανώμιον του Θεού και Πατρός, αποσιωπά τα ονόματα Πατήρ και Υιός και ομιλεί απλώς περί αγεννήτου και γεννητού. Ας παρατηρήσουμε, αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό, ότι αυτές τις μεθόδους τις βρίσκουμε συχνά ανάμεσα στην δογματική των αιρετικών, διότι ξεκινούν από εκείνο που θέλουν να αποδείξουν και στη συνέχεια αποσιωπούν ορισμένα χωρία της Αγίας Γραφής και στρέφουν την προσοχή τους σε άλλα ή και σε δικούς τους συλλογισμούς. Έτσι, εκμεύουν στην ουσία το συμπέρασμα, στο οποίο όμως ήδη εξ αρχής έχουν καταλήξει και το οποίο αποτελεί την βάση της κακοδοξίας τους. Ανάλογα επιχειρήματα μπορούμε να βρούμε και στους σύγχρονους αιρετικούς, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο Υιός είναι ανώμιος του Πατρός. Ας συνεχίσουμε όμως την ανάγνωση του Λόγου του Μεγάλου Βασιλείου. Τι λέγει λοιπόν για την απόκρυψη αυτή των ονομάτων από τον ευνόμιο, των ονομάτων Πατήρ και Υιός, τα οποία χαρακτηριστικά δείχνουν τη σχέση και μάλιστα τη σχέση σε επίπεδο ουσίας. Και αντί αυτών χρησιμοποιεί τα ονόματα Αγέννητος και Γεννητός. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, αποκρύπτει τα ονόματα της σωτηριώδους πίστεως και παραδίδει απροκαλύπτως την βλάσφημον διδασκαλία, εις τρόπον ώστε να παρουσιαστεί εν πρώτης γυμνή ασέβεια, αφού δεν γίνει κατόπιν η μεταφορά της εις τα πρόσωπα, να φανεί ότι αυτός δεν είπε τίποτε το δύσφημον, απλώς δε ότι η βλασφημία του είναι αναγκαία συνέπεια των συλλογισμών του. Είναι, αγαπητοί ακροατέ, γνωστή αυτή η μεθοδολογία και γι' αυτό την παρουσιάζουμε για να διδαχθούμε από τον Μέγα Αυτό Πατέρα και Διδάσκαλο της Εκκλησίας, όπως την παρουσίασε εδώ και 1600 περίπου χρόνια. Αφού λοιπόν και στη συνέχεια εξετάζει λεπτομερέστερα αυτή τη βλασφημία, λέγει στη συνέχεια ο Μέγας Βασίλειος, «Εγώ φοβούμαι πράγματι, μήπως με το να επαναλαμβάνομεν δια του στόματος τας ξένας βλασφημίας, μολύνομεν την διάνοιάν μας και καταδικαστούμεν μαζί με αυτούς, διότι προκειμένου να σχολιάσει και να αντικρούσει και να ανατρέψει τις κακοδοξίες του ευνομίου, αναγκάζεται πρώτα να τις εκθέσει ο Μέγας Βασίλειος και για το λόγο αυτό λέγει τα όσα διαβάσαμε μόλις. Ωστόσο συνεχίζει. Με παρηγορεί όμως αυτό που λέγεται στα Ευαγγέλια, ότι και το Άγιον Πνεύμα δεν απέφυγε να παραδώσει εις τους μεταγενεστέρους γραπτήν την βλασφημία των Ιουδαίων εναντίον του Κυρίου. Με αυτό στυλιτεύει εις όλας τας εποχάς την βλασφημίαν εκείνων και δεν προσάπτει καθόλου ούτε ίχνος βλασφημίας εις την άχραντον δόξαν του μονογενούς. Και αναφέρεται πάλι στην βλασφημία του ευνομίου για να εκθέσει με ζωηρότερο χρώμα το πόσο παράλογη είναι η συλλογιστική που ακολούθησε. Λέγει, αν λοιπόν ποτέ δε θα του ήρμοζεν η γέννησης, δηλαδή του πατρός, δια να μεταδώσει την ιδίαν την φύση του εις το γενόμενον, τότε ο Θεός δεν είναι πατήρ. Δεν είναι δε ούτε, και σταματάει στο σημείο αυτό για να μην προχωρήσει την βλασφημία, θέλοντας προφανώς να πει ότι δεν είναι ούτε ο Υιός Υιός, δεν το σχολιάζει όμως και συνεχίζει λέγοντας, αλλά είναι καλύτερα να μην συμπληρώσουμε την βλασφημία. Και εκθέτει πάλι την κακοδοξία του ευνομίου λέγοντας, ο μεν πατήρ δηλαδή δεν κατεδέχθη την γέννηση, ο δε Υιός δεν μετέσχε της φύσεως αυτού που τον εγέννησε. Έπειτα, προσπαθεί μόνος ο ευνόμιος να μετριάσει την βλασφημία, όχι με το να υπεί κάτι που δείχνει μεταμέλεια, αλλά με το να επιχειρήσει με τα δεύτερα να σκεπάσει τα πρώτα. Τι λοιπόν ετόλμησε να πει? Λέγει ο ευνόμιος στον λόγο του, αποφεύγει έτσι κάθε σύγκριση και κοινωνία προς το γεννητόν. Και απαντά ο Μέγας Βασίλειος, αν όμως δεν συγκρίνεται ο Υιός προς τον Πατέρα, ούτε υπάρχει κοινωνία προς τον γεννήσαντα, είναι ψεύτε και οι Απόστολοι, ψεύδονται και τα Ευαγγέλια, και αυτή η ιδία η αλήθεια, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αλλά εγώ εκπλήσωμαι πάλιν δια την βλασφημία, εις τον καθένα δε είναι εύκολο να την αντιληφθεί, διότι εάν δεν συγκρίνεται καν προς τον Πατέρα, όπως ισχυρίζεται ο ευνόμιος, πώς έλεγεν εις τον Φίλιππον, τόσον καιρόν είμαι μαζί σας και δε με κατάλαβες Φίλιππε. Υπενθυμίζουμε πως όταν ο Απόστολος Φίλιππος ερώτησε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και του ζήτησε, Κύριε δείξουν ημίν τον Πατέρα και αρκεί ημίν, λέγει αυτό ο Ιησούς, το σου το χρόνο με θυμών ημί και ούκ εγνοκάζουμε Φίλιππε. Αυτό βρίσκεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 14ο κεφάλαιο και στίχους 8 και 9. Και αυτός που βλέπει εμένα, βλέπει αυτόν που με έστειλε. 12ο κεφάλαιο από το ίδιο Ευαγγέλιο, το κατά Ιωάννη, στίχος 45. «Ο θεωρώνε με, θεωρεί τον πέμψαντά με». Διότι αυτόν που δεν επιδέχεται σύγκριση, ούτε έχει κάποιαν κοινωνίαν προς αυτόν, πώς θα μπορούσε να δείξει ο Υιός ότι ευρίσκεται εντός αυτού? Διότι δεν κατανοείται κάτι που αγνοούμεν μέσω κάποιου ξένου και ανομίου, αλλά μέσω του συγγενούς γνωρίζεται το συγγενές. Έτσι, εις μεν την σφραγίδα, βλέπει κανείς τα γνωρίσματα του αποτυπώσαντος, δια της εικόνος δε γνωρίζομεν το πρωτότυπον, επειδή δηλωνώτι συγκρίνομεν εις το καθένα από τα δύο την ομοιότητα. Δι' αυτής της βλασφημίας λοιπόν, αθετούνται όλες οι εκφράσεις που παρεδόθησαν από το Άγιον Πνεύμα προς δοξολογίαν του μονογενούς. Έτσι, το μεν Ευαγγέλιον διδάσκει ότι αυτόν τον εσφράγισεν ο Θεός Πατήρ, Ιωάννου 6:27, ο δε Απόστολος, αυτός που είναι εικόν του Θεού του αοράτου, προς Κολοσσαΐς επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και στίχος 15. Εικόν δε όχι άψυχος, ούτε χειροποίητος, ούτε έργων τέχνης και φαντασίας, αλλά ζωντανή εικόν, ή μάλλον εικόν που είναι η ίδια η ζωή και που διαφυλάσσει πάντοτε την απαράλλακτον ομοιότητα, όχι στην ομοιότητα του σχήματος, αλλά στην ομοιότητα της ιδίας της ουσίας. Διότι το «εν μορφή Θεού υπάρχειν» Φιλιππισίους β. 6 έχει την αυτήν σημασία προς το «εν ουσία Θεού υπάρχει». Διότι όπως το ανέλαβε μορφήν δούλου, στον επόμενο στίχο, σημαίνει ότι ο Κύριος έγινε κατ' ουσίαν άνθρωπος, έτσι και το ότι υπάρχει εν μορφή Θεού, παριστά οπωσδήποτε το γνώρισμα της Θείας Ουσίας. «Αυτός που είδε εμένα», λέγει, «είδε και τον Πατέρα», Ιωάννου Ι.Δ.9. Αυτός όμως, δηλαδή ο αιρεσιάρχης Ευνόμιος, με το να αποξενώσει τον Υιόν από τον Πατέρα και να τον απομακρύνει εντελώς από την προς αυτόν κοινωνίαν, διακόπτει όσον μπορεί την μέσω του Υιού επιτυγχανωμένην άνοδον της γνώσεως του Θεού. «Όλα όσα έχει ο Πατήρ είναι ειδικά μου», λέγει ο Κύριος, Ιωάννου 17ο κεφάλαιο στίχος 10. Ο Ευνόμιος όμως λέγει ότι δεν υπάρχει καμία σχέση του Πατρός προς τον Υιόν του. Επίσης διδαχτήκαμε από τον Κύριο ότι όπως ο Πατήρ έχει εντός αυτού ζωήν, έτσι έδωσε και εις τον Υιόν να έχει μέσα του ζωήν. Όσπερ ο Πατήρ ζωήν έχει εν εαυτό, ούτως έδωκε και το Υιό ζωήν έχει εν εαυτό. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 5ο κεφάλαιο και στίχος 26. Από τον Ευνόμιον όμως τι διδασκόμεθα? Ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση του γεννηθέντος προς τον γεννήσαντα. Γενικώς δε, με αυτήν την έκφραση, αναιρεί τα λεγόμενα περί εικόνος, αθετεί δε και το ότι ο Υιός είναι ακτινοβολία και χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού. Προς Εβραίους επιστολή, α3. Διότι, εις αυτόν που δεν επιδέχεται σύγκριση, ούτε είναι δυνατόν να σκεφτούμεν περί της εικόνος του, ούτε υπάρχει ακτινοβολία αυτού εις την φύση, του οποίου ουδέν άλλο μετέχει. Επιμένει δε ο Ευνόμιος εις το ίδιο τέχνασμα πάλι, με το να λέγει ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση του αγεννήτου προς το γεννητόν και όχι του Πατρός προς τον Υιόν, ώστε την αντίθεση που θα δείξει ότι υπάρχει εις αυτούς τους όρους να την μεταφέρει εις την ιδίαν την ουσίαν του Πατρός και του Υιού. Και με τα λόγια αυτά του Μεγάλου Βασιλείου, ας σταματήσουμε για σήμερα την εξέταση και την ανάγνωση του λόγου του αυτού εναντίον του Ευνομίου. Διαπιστώσαμε λοιπόν σαφέστατα ότι ο όρος αγέννητος για τον Θεό δεν δημιουργεί κανένα απολύτως πρόβλημα στην σχέση του Πατρός προς τον Υιό και αντίστροφα. Αντίθετα, είναι ένας όρος που περιγράφει τον τρόπο ύπαρξης του Θεού, δεν αναφέρεται καθόλου εις την ουσίαν του, η δε ουσία του Πατρός είναι ταυτόσιμη η ίδια η ουσία του Υιού. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Αργύρη Γαβριελάτο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.